Eres solista, fas música, queres darte a coñecer? Mándate un número de teléfono e maqueta a radioleiros@oleiros.org. Programa Sons de Utopos. Temos que falar. Efectivamente, temos que falar, e o certo é que aquí falamos e moito, non? Cos nosos músicos locais. Queremos difundir todo o seu talento, a súa música. Pero tamén, como non, escoitamos tamén moita, moita música, porque dun programa musical trátase no fondo. E hoxe, pois na segunda parte do programa, así molo facer, pero sempre, como non, regado de información. Na primeira parte, xa sabedes que aquí en Sons de Utopos estivemos a falar con Félix Arias, que presenta o seu CD Aves Tan Cudas este venres a partir das 10:30 na sala Mardi Gras da Coruña. O concerto será ás 11 da noite. As horas 10:30 abren as portas, como el mesmo contábanos. E tamén temos que falarlles que hoxe, sen ir máis lonxe, na sala Bababar, na rúa Pérez Cepeda 23, a partir das 9:30 da noite, actúa o cantautor Robert Pierre, con entrada libre, se non me trabuco, creo que dentro do Festival Diversidarte que se está a celebrar estes días na cidade herculina. Robert Pierre, que bueno, que ten todo un discazo, Podemos Ser Radiantes, que entrevistámolo aquí varias veces, que incluso vímolo en directo no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo cando estaba ca súa formación Robert e los Muchachicha. Pois ben, imos a continuar o programa con música de Robert Pierre e con un temazo que leva por título Mírame, dese traballo do cal falábamos antes, Podemos Ser Radiantes. Robert Pierre.
Os aseguro que intento sacar algo en claro de toda mi biografía. Estar atento a las señales para comprender cuando venga. No sentí como una lanza atraviesa el esófago. Para no perder la calma cuando nadie diga nada. Para cuando el firmamento no parezca acompañar. Yo solo pido esos ojitos que se me clavan como rosas, no dejen de brillar. Mírame, yo también sé sentir, yo también sé llorar. Yo también sé llorar. Copiosamente me alumbraron con linternas que no llegaban a vislumbrar algún trayecto. He reformado hasta lo cognitivo, vencí a monstruos de siete cabezas solo por verme ahí descansando entre unos brazos. No pido más que lo que me pide el alma, que el silencio no apague la llama, que la esperanza apacigüe la sed. Y es que añoro esos ojitos que se me clavaron en la espalda. ¿Hay algo que pueda hacer? Mírame. Sabes que con una caricia me haces volver a la tierra. Me vuelvo a la tierra. Por el lenguaje no verbal de nuestros cuerpos. Quiero ser el bastón que utilices cuando te canses de ser valiente o te estrese la ciudad. Me ha picado el aguijón de la curiosidad. Desde entonces doy vueltas en círculo. De tantos círculos encuentro una habilidad para ser paciente. Por si algún día tú te atreves al fin quererme. Mírame, que me ha desnudado esta canción, que me he vuelto en enamorar de la vida. Quiero dame un besito de estos ricos, de estos que refrescan la esencia y hacen a uno sentirse más vivo. Es que te digo, dame uno de estos de jaqueo. Tú tranquilo, vigilo para un lado mientras tú miras para el otro y aquí nadie se entera. Pero... mejor de mí para mis hermanos. Dame uno, aunque sea rebujado. Tú tranqui, yo vigilo para un lado mientras tú miras para el otro. Tú tranqui, yo vigilo para un lado mientras tú miras para el otro. Y aquí, y aquí, aquí nadie se ha enterado.
Todos los miércoles a 1:00 p.m. llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros. Pois o mismísimo Robert Pierre, como dicíamos, que actúa hoxe mércores ás 9:30 da noite na sala Bababar, ademais con entrada libre, polo tanto non hai excusa. Grande músico onde os haxa. Pero hai máis, hai moito máis na nosa xenda. Pero antes de seguir con ela, lembrarlles que aquí en Sons de Utopos estamos xa pois de celebración para o 2017. O ano remata dentro de pouco, nos queda nada, un programa máis para o remate deste 2016. E para o 2017, pois facemos en antena 10 aniños, unha década apoiando a música e os músicos locais. Penso que é unha boa data para celebrar, para celebración, e queremos que nos axudedes, vos, músicos, creadores da Coruña e Comarca, a facelo. Coma, pensamos dende aquí, dende Sons de Utopos, que o noso programa ven diso, de esa península ou illa de Utopos, onde pois existía utopía, non? Era unha illa, como propia palabra indica, Utopos, que non ten lugar, pero que existía. Ninguén sabía onde estaba, pero a xente sabía, intuía que estaba, non? Intuía que a utopía sí podía ser posible. Pois nos temos esa filosofía, creemos firmemente na utopía, nun mundo millor do que temos, e pensamos que a música é un eslabón primordial para ser máis felices, para facer un mundo millor. Polo tanto, vos plantexamos un reto. Seríades vos, creadores, que estades ao outro lado deste receptor, do PC, do aparato de FM, seríades capaces de facer unha canción que fale de utopía? Que fale da utopía? Pois si sodes capaces de facelo, vos plantexamos este reto, e si sodes quen de facer esa canción, non le enviades aquí a Sons de Utopos aos seguintes enderezos electrónicos: radioleiros cunha sola o, radioleiros@oleiros.org, ou mesmamente o meu enderezo electrónico, que é parjo de Paris Joel, parjo con j, parjo@hotmail.com. Mandades a vosa canción, nos emitímola dende aquí e os facemos unha entrevista sobre todo o que facedes, sobre o voso proxecto musical, os plans que tedes, o que ides a facer, como vedes este todo o mundo da música. En fin, os dedicamos un programa enteiro. Vos apetece? Aceptades o reto? Pois xa sabedes, unha canción que fale da utopía. Mandádela aquí a Sons de Utopos. Enderezos electrónicos, os seguintes: radioleiros cunha sola o, @oleiros.org, ou outro enderezo electrónico, que é parjo@hotmail.com. Estamos á espera das vosas creacións. Fan falla, de verdade, nun mundo dominado pois por iso, polos intérpretes, polas repeticións, polas versións, por todos eses malos ventos que se ven en lontananza no horizonte, fai falla un soplo de aire fresco. Ni nos pensamos que vos o desquén de traelo. O gallá sexa así. Ben, e feito xa este reto para celebrar en Sons de Utopos o 2017, seguimos ca nosa axenda. e as nosas recomendacións, porque imos a ter importantes concertos esta semana aquí na nosa contorna. Por exemplo, no Teatro Colón, este venres ás 8:30 da noite, actúa a South Carolina Gospel Choral, para toda a xente que goste dos espirituais negros. Mas o día anterior, ou seja, mañán xoves, ás 8:30 tamén da noite, no Teatro Rosalía, actúa o mismísimo Carlos Núñez. Pois xa sabedes, o gaiteiro, o afamado gaiteiro internacional galego, e con esa bandeira galega por todo o mundo, Carlos Núñez, que visita a cidade herculina. Quen non se lembra do seu amanecer? Carlos Núñez.
Thank you.
Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores. Pois sí, para nós o mércores é un día sinalado, é o día de Sons de Utopos. Se ven, estamos xa, pois nada, a piques de rematar o programa, somente lembrar varios acontecementos importantes que van ter lugar dentro de pouco. Bueno, se queredes máis axenda, hai moitísima máis, por exemplo, no Garufa, mañán xoves actúan os Garufa Blue Devils Big Band, que presentan novo disco ás 10:30 da noite, tamén nesta sala actúa o Benres ás 10:30 da noite, Chotocoeu, e para a vindeira semana eu vos recomendaría, como non, o concerto do Playa Club dos Tremendos 100 Pavos e os Macanrones, clásicos do rock local, vamos, de 100% auténticos. Ademais penso que vai ser un concerto único e moi, bueno, os Macanrones reuníronse algunha vez, pero vamos, é moi difícil velos, non, novamente aí facendo o que máis saben, ese rock tan noso, e os Tremendos 100 Pavos pois máis do mesmo. Polo tanto, concertazo o do vindeiro xoves 29 de decembro. E ben, e para a vindeira semana pois teremos o último programa do ano e contaremos coa presencia de Eduardo Herrero, porque acaban a súa banda en Casa del Herrero, acaban de gañar un novo concurso, nesta ocasión de blues, e iso pois permitiulles dentro do premio gravar un novo EP que leva por título Descatalogado. Diso falaremos con Eduardo Herrero na vindeira semana, pero polo de agora nada máis, ímolo deixar aquí e, como non, desexaros a todos pois o primeiro que toca, que é a noite boa e o Nadal. Pois nada, amigos, a disfrutar do Nadal, como non, con boa música, con bo ritmo, e se a música local, millor. De que a vindeira semana disfrutemos do Nadal. Imos aló. Chao. Well, look here, Jack, there's something down the track. He got rhythm in his feet, but nothing in his hat. The boogie woogie Santa Claus. The boogie woogie Santa Claus. Boogie woogie Santa comes to town every Christmas day. Christmas Day. Well, it's rockin'.